ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. გადაცემას დღეს გავუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი, ხოლო ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა. ახლა კი გადავინაცვლებ ჩვენს სტუმართან, ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტთან სანდრო ურუშაძესთან და იმ გამოწვევების შესახებ ვისაუბრებთ, რომლებიც რჩება საქართველოს ჯანდაცვის სექტორში. ინფიცირებულთა რიცხვი, პოზიტიური ტესტები რაოდენობა საკმაოდ მაღალია და სწორედ ამ საკითხზე საუბრით მინდა გადავიდე ბატონ სანდროსთან. ბატონ სანდრო, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
პირველ რიგში რა სიტყოდით COVID-19-ის გავრცელების მაჩვენებელზე? რამდენად დამაიმედებელია სტატისტიკა ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების ფონზე? აი ამ ბოლო დროის სტატისტიკას გულისხმობთ.
ბოლო კვირაებში ჩვენ ვამჩნევთ, რომ რაოდენობა დაინფიცირებული ადამიანების იკლებს, რაც თავისთავად სასიხარულოა. ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ იმ პიკის შემდეგ, რაც ჩვენ ჰქონდა ნოემბერში, და ეს პიკი ყველამ დავინახეთ, ეს განსაკუთრებული პრობლემები როდესაც წარმოიშვა ყველა მიმართულებით, დღეისათვის უფრო ნაკლები ადამიანი ინფიცირდება. ამას ხელი შეუწყო ცხადია ჩაკეტვებმაც, ლოკდაუნმაც. სამწუხაროდ ჩვენ ლოკდაუნის გამოყენება დაგვჭირდა ამ ძიმე ეკონომიკური პირობების მიუხედავად, მაგრამ ბევრი ქვეყანა, როდესაც სხვა გზა აღარ არსებობს უკვე ინფექციის შესაჩერებლად, იყენებს ამ შეზღუდვებს იმისათვის, რომ ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაიცვას.
და ეს სტატისტიკა უახლოეს მომავალში არ გამოირიცხება, რომ უახლოეს მომავალში ამ საახალწო შეზღუდვების ფონზე, შეზღუდვების მოხსნების ახალი წლის დღეების შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდოს ეს მონაცემები და დაახლოებით 10 იანვრიდან 2 კვირის განმავლობაში გაიზარდოს? თქვენ ციზიარებთ ამ მოსაზრებას?
ცხადია, მოგეხსენებათ, ეპიდემია იწყება ერთი ადამიანიდან. ერთი ადამიანია საკმარისი იმისთვის, რომ ეპიდემია შემდეგ პანდემიაში გადაიზარდოს დროთა განმავლობაში. ამიტომაც ჩვენ დამშვიდების საფუძველი ნამდვილად არ გვაქვს. ყველა ის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიება, რაც დაკავშირებულია იგივე აქტიურ ტესტირებასთან, გამოვლენასთან, იზოლირებასთან, მათ შორის მოქალაქეების განათლებასთან, რომ არ მოვადუნოთ ყურადღება, და იმასთან დაკავშირებით, რომ რისკის ადგილები, ეს ეგრეთ წოდებული მომატებული რისკის ლოკაციები, როგორც არის იგივე საავადმყოფოები, აი საპატიმროები, ბოლო პერიოდში იყო საუბარი, მოხუცთა თავშესაფრები, განსაკუთრებული ზედამხედველობის და ყურადღების ქვეშ იყოს.
გუშინ კლინიკების ასოციაცია გამოვიდა ინიციატივით, რომ ტესტირება კარდაკარ ჩატარდესო. ასეთი რადიკალური ზომებიც მისაღებია, როგორ ფიქრობთ თქვენ?
ჩემი აზრით, გაუგებარია ზოგადად ეს მოწოდება. სიტყვა კარდაკარ გაუგებარია, ეს იმას ნიშნავს, რომ უზარმაზარი რესურსი უნდა არსებობდეს, არა მარტო იმათი, ვისაც სურვილი აქვს ჩატარების, არამედ იმათვის, ვინც ამას ჩაატარებს. ეს შეიძლება იყოს ნაკლებად ეფექტიანი. უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენ მოვიძიოთ ყველა იმ დაინფიცირებულების კავშირები, რაც კეთდებოდა და რაც უნდა გაგრძელდეს, მისამართულად მოხდეს ტესტირება ადამიანების, ვინც კონტაქტში იყო დაინფიცირებულთან, მათ შორის ნებისმიერი სიმპტომის ან კონტაქტში მყოფი ადამიანების ტესტირებისთვის რაიმე ბარიერები არ არსებობდეს. არის ხშირად საუბარი იმისთვის, რომ მისწირო ბევრი ადგილას ტარდება ტესტირება, მაგრამ არსებობს ასევე ბარიერები, რატომაც ეს ადამიანები ან ვერ მიდიან, ან არ მიდიან. ასევე გარკვეული ნაწილი მოგეხსენებათ კომერციულ ლაბორატორიებში კეთდება. ესეც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ტესტირება. მე ვიცი ბევრი ადამიანი, ვინც უბრალოდ არ მიდის ტესტირებაზე მიუხედავად სიმპტომებისა, იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში გადატვირთული იყო ეს ლაბორატორიული სიმძლავრეებით, რიგები, რომლებსაც ჩვენ ხედავდით ქუჩაში საკმაოდ დაბალი ტემპერატურის დროს, ხელს არ უწყობდა ზოგადად ამ სიტუაციის მოგვარებას. ამიტომაც ზოგჯერ საჭიროა, რომ იმ პრობლემებსაც შევეხოთ, რაც გვაქვს ამ სიტუაციაში, და ვეცადოთ ამ პრობლემების გამოსწორებას.
აი როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემები? ეს ძვირადღირებული ტესტები
გაცილებით ძვირიჟდება ტესტების არ ჩატარება, თუ ფასებს შევადარებთ, გაცილებით ძვირიჟდება ინფექციის გავრცელების გამო ეკონომიკის ჩაკეტვა და ადამიანებისთვის ეკონომიკური საქმიანობის აკრძალვა. ამიტომაც რასაკვირველია, ეფექტურია ყველაზე, როდესაც პირველ ეტაპზე ხდება გამოვლენა, რაც უფრო იზრდება რიცხვი, ამის შემდეგ ტესტების საჭიროება შეიძლება ვთქვათ, უკანა პლანზე გადადის და მნიშვნელოვანია კლინიკური ნიშნები. და ასევე პირველ რიგში ადამიანების ქცევა. ჩვენ ახლა ბევრ ღონისძიებას ვაძევნებთ თვალყურს, რასაც სწავლობა აკეთებს, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ვუყურებთ ისეთ ხარდამჭერ ღონისძიებებს, რაც შეცვლიდა ადამიანების ქცევას, ხელშეუწყობდა მათ დაიცვან. პრეს კონფერენცია, მოწოდება, თუნდაც სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი არ არის ის ერთადერთი იარაღი, რომლითაც შეიძლება ადამიანებს დავეხმაროთ თავი დავიცვათ. განსაკუთრებით ეს ეხება სოფლად მაცხოვრებელ ადამიანებს, ეროვნულ უმცირესობებს, ადამიანებს, რომლებსაც გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ, მიიღონ ინფორმაცია და ამის შემდეგ მოიქცან ადეკვატურად. ჩვენ გვაქვს იმისი განსა, რომ ყველამ ყველაფერი იცის, მაგრამ აი თითოეული ჩვენთაგანის ტელეფონზე შემოსული ზარები, თუნდაც ჩვენი მეგობრებისგან, ახლობლებისგან, როცა პრობლემა დგება, ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ჩვეულებრივ ის სხელი ხაზები, ის სერვისები, რასაც მთავრობა სთავაზობს, ხშირად არასაკმარისი არის ხოლმე იმისთვის, რომ ადამიანებმა დროული და საკმარისი ინფორმაცია მიიღონ. ამას ალბათ ჯობია, რომ მეტი ყურადღება დაუთმოთ. მით უმეტეს რომ ჩვენ კიდე რამდენიმე თვე დაგვჭირდება პანდემიის პირობებში საცხოვრებლად.
ბატონო სანდრო, აი ამ დღეებში კიდევ სიახლე რაც არის ამ კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით არის ის, რომ საქართველოში დადასტურდა ახალი შტამი. აი ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს საზოგადოებისგან და მთავრობისგანაც?
ცხადია, ცხადია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ვირუსი საზღვრებს არ ცნობს. თუ დადასტურდა ერთი შემთხვევა, რისკი იმისი, რომ ესეთი მსგავსი შტამები, ან უფრო სხვები, რომლებსაც ასევე ახასიათებს გავრცელება სწრაფი, პირველ რიგში გულისხმობს სამხრეთ აფრიკის, ანუ ეს ორი ასე ვთქვათ შტამია, რომელიც ახლა ყურადღებას იმსახურებს და რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს დაჩქარება გავრცელების და მერე თქვენ სწორედ აღნიშნეთ წინა მოსაუბრესთან, რომ შესაბამისად გადატვირთვა სამედიცინო სექტორის ყოველთვის არის საყურადღებო რისკი. ანუ დღეს ახლა მთავარი ჩვენი საფრთხე არის, რომ ყურადღება მოვადუნოთ, ჩავთვალოთ და ხელი ჩავიქდიოთ, რომ ჩაიარა საფრთხემ, როგორც ეს გავაკეთეთ მაგალითად გაზაფხულზე, ხო? და მივიღოთ უზარმაზარი დარტყმა. გინათ დაარქვით ამას მეორე, გინათ მესამე ტალღა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არის გვახსოვდეს, რომ ერთი ადამიანით საკმარისია, რომ ეპიდემიამ ისე ვიფეთქოს და აუცილებელია ყველა იმ ღონისძიების ძალიან ფრთხილად დაცვა, რომ არ გაგრძელდეს ეს ჩაკეტები და ეს ეკონომიკისთვის მიყენებული ზიანი.
ბატონო სანდრო, მსმენელი ყავს ჩვენ სატელეფონო ხაზზე, მოусმინოთ თუ შეიძლება მას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო, მიესალმებით თქვენს თუმარს. პირველ რიგში ყოველას ყოველთვის ნაფიშობით ვიცი საქართველოში ულოცავ ქრისტეს შობის წინვალ დღესასწაულს და ამ დღის მადლი შეგწეოდეს სრულიად საქართველოს სამის მაცხოვრების აკაც და საქართველოს გარდას და ჩვენ ყველა კეთილს ვურდულებთ. მეორე შემთხვევაში ესეთ კითხვა მაქვს ჩვენს თუმასთან, ბატონო სანდრო, ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ კორონავირუსის დროს, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ვცდილობთ რომ ღმერთს სამიზე და კეისარს კეისრის, რა თქმა უნდა კორონა ჩვენი კეისარი გახდა და ყველა ზომები უნდა მივიღოთ იმასთან დაკავშირებით, ნიშნებით, ყველაფერს ვაკეთებთ, რასაც ექიმები გეუბნებიან, რამე თუ მედიცინას სისწავლობით გვაქვს და არავისგან არანაირი გამონაკლისები არ ავად, რომ ეს არ შეხვდეს პრაქტიკულად. იყო ხოლმე ესეთი რაციონი ვიტამინების, ვიტამინი D და ასე და ასე მრავალი რაღაცა. მაინტერესებს ეხლა რამე საშუალება არის და რამე მიგიწება იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა უფრო მეტი ვიტამინიან გასხვებული მიუმატოთ, მიუხედავად რომ წავი სოციალური კრიზისია, რამე თუ ხალხი შიმშილებს, რომ რაღაცნაირად უფრო კარგად შეხვდეთ ან გაუძლოთ არსებულ ვირუსს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვიმედოვნებ, რომ არ მოხდება ისეთი აბსურდი, როგორც მაგალითად მოხდა არჩევნების წინ და 100,000 კაცი უფასოდ დაიყვანეს და შეყარეს ერთად დენდროპარკში. აი რა რეაგი უნდა აიცილოთ თავი და მიგიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მორწმუნეებს ჩვენ დამატებით შეგვიძლია მივიღოთ წმინდა
საკუთრის
ეპისკოპოსი აიაზმი
ვიზები. გასაგებია თქვენი შეკითხვა.
სხვა რა ბიოლოგიური საშუალებები არსებობს?
გასაგებია, დიდი მადლობა.
თავდაცვის საშუალება.
მადლობა.
მსგავს კითხვებზე პასუხისთვის უნდა დავეყნოთ იმ ცოდნას, რომელიც დაგროვდა ამ ბოლო პერიოდში, თუმცა ეს ცოდნა ცხადი ემყარება ამ ერთი წლის გამოცდილებას. ამ მსმენელმა ახსენა დ-ვიტამინი, არის ცნობები რომ დ-ვიტამინის ნაკლებობამ შეიძლება ხელი შეუწყოს, თქვათ, მოსახლეობის თქვა ადამიანის ინფიცირებას, მაგრამ ზოგადად რო თქვა, ესეც ვირუსია თქვა, ხო, სასუნთქი გზების ვირუსი. ყველა ის ღონისძიება, რომელიც გვიცავს ზოგადად ვირუსული ინფექციის გას, ამ დროსაც გამოსაყენებელია. ეს არის პირველ რიგში, რომ ავიმაღლოთ ჩვენი იმუნიტეტი, ეს არის სუფთა ჰაერი, ეს არის კარგი კვება და სწორი კვება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია ავითარებაში, ეს არის მათ შორის პირადი ჰიგიენის დაცვა. ყველაზე კარგი წამალი და ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას ვიტამინი, ამ დროს შეიძლება იყოს პირბადე, მაგრამ ხშირად არ ამახვილებენ ყურადღებას პირბადე სწორედ ხმარებაზე. პირბადე ერთჯერადია, არ შეიძლება მრავალჯერადი მოხმარება, არ არის სასურველი პირბადის მოხმარება, მაგალითად ვარჯიშების და სხვა დროს, ხო? ხშირად პირბადე უნდა სწორედ გავიკეთოთ და სწორედ მოვიხსნათ, რომ არ დაინფიცირდეს იგივე ჩვენ თვითონვე არ დავინფიცირდეთ ამ პირბადისგან, რომელიც მიკრობებს იკრავს. ყველაფერი ეს ასევე აუცილებელია, რომ ჩართული იყოს კომუნიკაციის სტრატეგიაში. ანუ მე ახლა ვატყობ ქუჩაში ბევრ ადამიანს უკეთია პირბადე და ხშირად არავარ დარწმუნებული, რომ ეს ერთჯერადად ხდება მისი გამოყენება, რომ ყოველას აქვს საშუალება ხშირად გამოიცვალოს პირბადე. აი ეს ის ასე ვთქვათ პრობლემებია, რომელიც თვალშისაცემია და იმედი მაქვს, რომ ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ და ამ გაკვეთილს გამოვიტანთ. ასევე ცხადია ფიზიკური დისტანციაც. ვირუსი ვერ შემოგვახტება, თუ თქვათ დავშორდებით ადამიანს 1 მეტრით ან მეტნახევარით. იმით ისეთ ადამიანს, რომელთანაც ხშირად არ აგვაქვს ურთიერთობა ოჯახის წევრებზე, არ არის საუბარი. თუმცა თუ ოჯახის წევრი ავად არის, მასთანაც ასე ვთქვათ იზოლირება, მისი ასე ვთქვათ მისი ნივთების გაყოფა, ყველაფერი ეს ცხადია აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ თავი დავიცვათ. ხელის ბანა, პირის ბანა, მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ არ შევეხოთ ისეთ ნივთებს, რომლებსაც სხვასაც აქვს შეხება, იგულისხმება მაღაზიაში ناقედი, მათ შორის პროდუქტები, მათი ასე თქვა ზედაპირი, ყველაფერი, ტრანსპორტი, სამწუხაროდ არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ზედაპირები მუშაობდეს და არ გახდეს ესეც ინფიცირების წყარო. ყველაფერი ის, რასაც თქვა დღეს საუბრობენ, მაგრამ ხშირად კი უნდა ვისაუბროთ, აქ არის თავი, რომ ჩვენ ყველამ დავიჯეროთ, რომ სწორედ ეს დაგვისნის და ეს გვიშველის ჩვენ, რომ ჩვენი თავის დავიცვათ, სხვაც დავიცვათ და დავიცვათ ჩვენი სამედიცინო სექტორი. მათაც ძალიან ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა ამით.
ბატონო სანდრო, დიდი მადლობა და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედი, რასაც საზოგადოება შეცხერის, ეს არის ვაქცინაციის დანერგვა. საკოორდინაციო საბჭო მუშაობს ვაქცინის დანერგვის გეგმაზე, მუშაობს საკოორდინაციო საბჭო და უკვე მისი გეგმის გაფორმება უკვე მომდევნო კვირის ბოლომდე უნდა მოხდეს. ჩამორჩება თუ არა პროცესებს საქართველო მარტიდან, გვაიმედებენ რომ მარტიდან უკვე იქნება ვაქცინა საქართველოში და რა არის გასაკეთებელი თქვენი რეკომენდაციები, რა იქნებოდა?
ან პირველ რიგში ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ვაქცინაციას გარკვეული დრო დაჭირდება. არამხოლოდ მის შემოტანას, თვითონ ვაქცინაციის ჩატარებას, თან ეს ვაქცინაცია ორჯერ უნდა ჩატარდეს. გარკვეული პერიოდი გავა პირველი ვაქცინაციის შემდეგ, სანამ იმუნიტეტი გამომუშავდება და კიდევ უფრო მეტი დრო, სანამ კიდევ მეორეჯერ მოხდება ადამიანის ვაქცინაცია და მყარი იმუნიტეტი ჩამოყალიბდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ყველაფერი ეს ცხადია მოითხოვს ჩვენს, რომ სწორედ შევაფასოთ რა დროის შემდეგ იქნება ეს გამოსავალი. და მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენ მზად ვიყოთ იმისთვის, რომ პანდემიის პირობებში უნდა ვიცხოვროთ. მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ზოგი ადამიანი იმედით შეხშეხშეხერის ამ ვაქცინას და ზოგ სამწუხაროდ ეშინია მის. არის ძალიან სერიოზული მოძრაობა ანტივაქცინური, ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება იმისთვის, რომ ადამიანები, ვისაც საკმარისი ცოდნა არ აქვს, უარი თქვან ვაქცინაციაზე. ეს ზოგადად ვაქცინების პრობლემაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში კორონასთან და კორონა-19-თან დაკავშირებით განსაკუთრებულად პრობლემურია, იმიტომ რომ რადგანაც სამკურნალო წამალი არ არსებობს, ვაქცინა ერთადერთია, რაც თავს დავიცავთ. ანუ მეორე არის განმარტება, ადამიანების დარწმუნება, რომ ეს უსაფრთხოა, და მესამე კიდე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენ საერთოდ მივეჩვიეთ, რომ თავრობამ ძალიან გვიან და უკვე ხელმოწერილ დოკუმენტებს გვაცნობს, რასაც გეგმა ქვია. ვაქცინაციის გეგმა, მე ადრეს ვიძახტი, უნდა გახდეს ამ ღია თანამშრომლობის საფუძველი. ეს უნდა გახდეს პირველი ნაბიჯი, რომ ადამიანებმა ნდობა გამოიჩინონ ამ პროცესის ვაქცინის და ვაქცინაციის მიმართ. მეტი პროფესიონალი უნდა ჩაერთოს, მეტი საზოგადოებრივი აზრის ლიდერმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რომ ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ ეს არის ღია, რომ ეს არის უსაფრთხო და ეს არის გამოსავალი და გადარჩენა იმისგან, რის გამოც ჩვენ ამ პანდემიამ გამოხვეტა სახლებში. აი ეს ღია თანამშრომლობა საზოგადოებასთან, ეს ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, როგორც გადაწყვეტილების მიღებაში, ისე ინფორმაციის გავრცელებაში, უამრავი პროფესიონალი სპეციალისტის მონაწილეობა, მათ შორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, რელიგიური ლიდერების. ეს არის ის გეგმა, რომელიც უნდა მოქმედებდეს. თუ ხვალ მარტში შემოვიტანთ, თქვათ, პირველ მარტში შემოვიტანთ ვაქცინას და ყველაფერ ამას დავიწყებთ 28 თებერვალს, ჩემი აზრით ეს უკვე დაგვიანებული იქნება. ამიტომაც მე მესმის, რომ რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ეს და მხოლოდ სპეციალისტებზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ დროს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იქამდე რომ ინფორმაცია მიაღწიოს თითოეულ ადამიანებამდე, რომ თითოეული ადამიანი დარწმუნდეს, როგორ და რანაირად მოხდება ეს ყველაფერი, აუცილებელია ამას მეტი ყურადღება მიექცეს ჩემი აზრით. მე გულისხმობ საზოგადოებასთან ურთიერთობას.
და საზოგადოების ინფორმირებას ვაქცინის სარგებლიანობის შესახებ. ხო?
არა მარტო სარგებლიანობის, მათ შორის რატო მოხდა ამ ვაქცინის არჩევა და რა იმ ვაქცინასთან. რა ვარიანტებია ამ ვაქცინების შერჩევასთან დაკავშირებით, რა ლოჯისტიკური პრობლემებია, რა საფრთხეებს შეიძლება მოიცავდეს მაგალითად დნმ-ზე და თქვა ცილის საფუძველზე დამზადებული ვაქცინები, ფასთა შორის განსხვავება როგორია, რატო ავირჩიეთ ეს და არა ეს ვაქცინა, თუ მრავალი ვაქცინა შემოვა, უნდა თქვა, რომ ყველა ვაქცინა ერთნაირად უსაფრთხო ხო, მაგრამ რისკები შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგალითად გარკვეულ რა ჯგუფების ინფიდერმას ვაქცინაცია მოხდება. ხა გასაგებია, რომ ხანდაზმული მოქალაქეები, სამედიცინო სექტორი, არ ვიცი, ალბათ პოლიციელები, მაგრამ ეს ვარაუდით არ უნდა ხდებოდეს. ამ ადამიანებმა ზუსტად უნდა იცოდნენ, როდის, სად უნდა მივიდნენ, როგორ იქნება ეს ყველაფერი ორგანიზებული. აქ მარტო მისამართების ჩამოთვლაზე არ არის საუბარი. პერსონალი მზად უნდა იყოს, უნდა იყოს ამ პროცესში, ისაც გადატვირთულია ჩვენი სამედიცინო სექტორი, ხო? მე არ მინდა, რომ ისევ რიგები დადგეს ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ან შვილებმა უთხრან თავიანთ მშობლებს, რომ მოდი თავი შევიკავოთ ვაქცინაციისგან, იმიტომ რომ იქნება იქ რაიმე დაინფიცირდება და იქ არ არის დაცული შენი მისვლის დროს უსაფრთხოება. აი უამრავი სხვა ბარიერი და პრობლემა შეიძლება გამოჩნდეს და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ღიად, უნდა მოვემზადოთ, უნდა კარგად ჩავატაროთ ეს ყველაფერი და მაშინ ცხადია, რომ ჩვენ ყველაზე ჩვენ გვექნება იმისი საფუძველი, რომ მოკლე დროში დაუბრუნდეთ ბუნებრივ და ნორმალურ ცხოვრებას.
გუშინ ამ მიმართულებით ევროკავშირის ქვეყნებმა 13-მა ქვეყანამ ევროკომისიას მოუწოდა, რომ შეიმუშაოს მექანიზმი, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორების სახელმწიფოებს, მათ შორის საქართველოს, კორონავირუსის ვაქცინაზე წვდომას გაუადვილებს. ეს პოზიტიური ნიუსი, რომელიც სავარაუდოდ ზდის შანსებს, რომ დროულად გახდეს ხელმისაწვდომი საქართველოს ლოსთვის ვაქცინა. და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი სატელეფონო ხაზზე, ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დაგვრჩა. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მაინტერესებდა რამდენად დიდხანძლებს ვირუსის ზედაპირზე. აი მაგალითად თქვათ დაინფიცირებული ადგილას შევედით, სადაც რისკი მაღალია, თქვათ მაღაზიაში ან სადმე სამედიცინო დაწესებულებაში და სახლში რომ მოვალ, ტანსაცმელი უნდა გავკიდოთ გარეთ თუ არა? აი რა სახის ზედაპირზე რამდენხანძლებს და ტემპერატურა ტემპერატურაზე თუ არა, თქვა დაბალ ტემპერატურაზე უფრო ადვილად კვდება თუ არა? მადლობა.
მადლობთ. მადლობთ ბატონო სანდრო. თუ
ჩემი აზრით სასურველია, რომ ყველა მსხვილ კითხვებზე შევიდეთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ვებგვერდზე. იქ მეტი ინფორმაცია და უფრო დაწულებით, იმიტომ რომ სამეცნიერო მონაცემები რაც დღეს გვაქვს, არის ინისი, ასე თქვა, დასკვნები, რომ სხვადასხვა ზედაპირზე სხვადასხვა დროის განმავლობაში ჩერდება ზედაპირი. მაგრამ ცხადია, მოკლე პერიოდში ეს ვირუსი იღუპება, არ არის მეტი, როგორც ნებისმიერი სხვა ვირუსით. მაგრამ ამის მიუხედავად არის ცხადი რეკომენდაცია, რომ ნებისმიერი, თქვა, გარეთ გასვლის შემდეგ, კონტაქტის შემდეგ, სადმე ხელის შეხების შემდეგ, სასურველია, რომ ხელები დავიმუშაოთ, ხელები დავიბანოთ. მათ შორის ბევრ სავაჭრო ობიექტში რიგდება ხელთათმანები სწორედ ამიტომ, რომ ხელი, ანუ ხელიდან გადაცემა არის ყველაზე ხშირი გზა დაინფიცირების, ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ხელი ბერი ან თვალში უნდა მოხდეს, ან პირში, ან რამე ლორწოვანში, მაგალითად ცხვირში ხშირად არის ხომ, რომ სწორედ ეს არის ერთადერთი გზა გადაცემის და ყველაზე ხშირი გზა. ამიტომაც ვიძახით, რომ ეს ინფორმაცია და ეს კითხვები, რომელიც პატრიციამულმა მსმენელმა დასვა, ჩვენ რო გონია, რომ მარტივია, ეს ინფორმაცია იცვლება იმიქიდან გამომდინარე, რაც ოდნავ გროვდება ვირუსთან დაკავშირებით. მუდმივი ინფორმირება მოსახლეობის, მუდმივი გაფრთხილება. ხა მე მჩება შტაბეშტილება, ხა ალბათ შეიძლება მარტო მე არა, რომ ჩვენ გაზაფხულზე უფრო ხშირად ვაფრთხილებდით და უფრო მეტ ინფორმაციას ვაფრთხილებდით მოქალაქეებს, ვიდრე ეხლა, როცა ეს განსაკუთრებულად საჭიროა. დღეს ჩვენ გვაქვს 1000-ზე მეტი ინფიცირების შემთხვევა, რაც ლაბორატორიულად დადასტურებულია. დარწმუნებული ვარ, ჯერადობით უფრო მეტია რეალურად დაინფიცირებულთა რიცხვი. და ამ შემთხვევაში კი არ უნდა დავივიწყოთ და კი არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ საკმარისია, რაც გაზაფხულზე უთხარით ადამიანებს. პირიქით, დღეს რო ჩავთავთ საინფორმაციო გამოცემას, უფრო მეც საუბრობთ რამდენი დაინფიცირდა, ვიდრე იმაზე, როგორ დავიცვათ თავი ინფიცირებისაგან. რა პრობლემები არის ტესტირებასთან დაკავშირებით, რა პრობლემებია იგივე ვთქვათ ჰიგიენი, პირადი ჰიგიენის დაცვასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება სწრაფად განვაახლოთ ან სკოლებში სწავლა, ან კომერციული ობიექტების მუშაობა, ან თუნდაც იმ ობიექტების მუშაობა, რომლებიც გაკოტრების პირას არის. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს. ანუ ეპიდემიის დროს ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან ერთად არანაკლები მნიშვნელობა აქვს მისი სოციალური და ეკონომიკური შედეგების გათვალისწინებას, რომ რისკი ადამიანების გაღარიბების, შემოსავლის დაკარგვის, ამ ეპიდემიის გამო ნორმალური ცხოვრების და ჩვეული ცხოვრების მოშლის, ეს არის არანაკლებად საშიში ჩვენნაირი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვიდრე თვითონ ინფექცია და მისი გავრცელება.
კეთილი გმადლობთ ბატონო სანდრო, მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ჯანდაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი სანდრო ურუშაძე. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
მსოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების ჩამონათვალში მოხდა ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობა. საქართველოს ზღვისპირა ქალაქის ძველი ისტორიული ნაწილისთვის შექმნილ საფრთხეებზე საუბარი ანგარიში, რომელიც იუნესკოსთან ასოცირებულმა გლობალურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭომ ICOMOS-მა მოამზადა. ორგანიზაციას ერთ-ერთ მაგალითად მოჰყავს ისტორიული დაცვის ზონაში პროექტ რივიერას განხორციელება, რაც ხუთი ცათამბჯენის მშენებლობას და ხელოვნური არხის გაყვანას ითვალისწინებს. ICOMOS-ის თანახმად, დეველოპერების მიერ შეთავაზებული გეგმა საბოლოოდ განადგურებს ბათუმს, როგორც ისტორიულ ზღვისპირა ქალაქს და ერთმანეთისგან გამიჩნავს ზღვას და ბათუმის ისტორიულ ნაწილს. უფრო მეტ ამ თემაზე ეკალორდ გიფაინძე მოგიყვებათ.
საერთაშორისო ორგანიზაცია ICOMOS-მა გამოაქვეყნა მთელ მსოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების ჩამონათვალი, რომელშიც ქალაქი ბათუმი დასახელდა დავით გარეჯის მონასტრებთან და ხადის კულტურული ლანდშაფტთან ერთად. გამოქვეყნებულ ანგარიშში ასახულია 2016-2019 წლებში მსოფლიოს 23 ქვეყნის საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლები. ბათუმის შემთხვევაში საუბარია ქალაქის ისტორიულ მემკვიდრეობაზე, რომელიც მე-19-20 საუკუნეების მიჯნის ურბანული ქსოვილია და იგი წარმოადგენს ძველი ქალაქის მთავარ ხიბლს, მის მხატვრულ ისტორიულ ღირებულებას, ადგილის სულს, აღნიშნულია ინგლისურენოვან სტატიაში, სადაც ისიც წერია, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად დაზარალდა ბათუმის ისტორიული კონტექსტი. კულტურული მემკვიდრეობის ბევრმა ძეგლმა დაკარგა თავისი ისტორიული მახასიათებელი. რამდენიმე მათგანი მიზანმიმართულად დაანგრიეს. ბევრ შემთხვევაში ძველი შენობები ჩანაცვლდა მრავალფუნქციური უმასშტაბო შეუსაბამო ნაგებობებით. ბათუმის განახლებას შეეწირა ისტორიული ქალაქის ზომიერი და ადამიანური მასშტაბი. ძველი კვარტლების ინტიმურ კამერული გარემო, განაშენიანების რიტმი, სტილისტური სისადავე, ტრადიციული წონების ხასიათი. ICOMOS-ი მიიჩნევს, რომ ბათუმის ისტორიული უბნები დღესაც თავი გამოწვევის წინაშე არიან, რაც ურბანული ქსოვილის შენარჩუნებას გულისხმობს. ანგარიში ორგანიზაცია ICOMOS-მა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმთან ერთად მოამზადა. ბათუმის ხელმძღვანელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი შიშობს, რომ პრობლემების სულ უფრო მეტ მასშტაბს იძენს და ისტორიული ქალაქი კიდევ უფრო სერიოზული საფრთხის წინაშეა. ბათუმის კულტურული ისტორიული რესურსი იწურებაო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ნინო ინაიშვილი.
გადაწყვეტილებები როგორ მიიღება? როცა არ არის ისტორიული დაცვის ზონა, როცა არ არის რეგლამენტი შემუშავება, დესაც მართვის სისტემა არ არსებობს, არ არის მოვლაპატრონობის გეგმა და არაფერი არ აქვს. მხოლოდ ძეგლის სტატუსი მეტათვარც და ამასაც ბევრ შემთხვევაში საფრთხე მუქრება, ხდება კანონოთ ძეგლის სტატუსის მოხსნა, ჯერ დანგრევა და მერე თქვათ სტატუსის გაუქმება და ძალიან ძიმე ვითარება და არც რაიმე ნიშანწყალი არსებობს იმისა, რომ გამოსწორდება ვითარება. არ არის მართვის ორგანო, რომელიც იმუშავებს ამაზე, ქალაქის მერიაში უნდა იყოს.
ქალაქ ბათუმის მერიაში კი ისევ თაროზეა შემოდებული 2009 წელს შემუშავებული დოკუმენტი, რომელიც მეცნიერულ კვლევას ემყარება და იგი ბათუმის ისტორიული საყრდენი გეგმის სახელითაა ცნობილი. მასში დადგენილია ძველი ქალაქის დაცვის ზონა და გაწერილია წესები. ამ დოკუმენტის შემუშავებას 10 წელზე მეტია ითხოვენ ისტორიული ქალაქის ბათუმელი დამცველები, აქტივისტები და სპეციალისტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ეს დოკუმენტი ისტორიულ ბათუმს დაიცავს და სამშენებლო ბიზნესს კაცრ წესებს დაუწესებს. თუმცა ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ რეგიონში არ არსებობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ნება და პოლიტიკა.
იმ დროს, როცა ჩვენ ხელიკოთ მოწერილი უამრავ კონვენციაზე არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ, არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ და ასე შემდეგ, და ამ დროს არფის არ ვაკეთებთ. ევროკავშირში გაწევრიანება ნიშნავს ღირებულებების აღიარებას. თუ შენ არ აღიარებ ამ ღირებულებებს, მაშინ ვერ გახდები მისი წევრი.
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი თაროზე შემოდებული ისტორიული საღრდენი გეგმის დამტკიცების ნაცვლად საუბრობს ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმის შესახებ, რომელიც ბათუმს ამ დრომდე არ გააჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო თავარი წინასაარჩევნო დაპირება ქალაქის არჩეული წინამორბედი ორი მერისგან. არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ დღეს ეს უმთავრესი გამოწვევაა, რომელიც ბათუმის წინაშე დგას.
რომელიც ჩარჩო დოკუმენტი იქნება და კონსტიტუცია იქნება ყველა სხვა დოკუმენტთან მიმართებაში. ბუნებრივია ის ნაწილობრივ მოიცავს ბათუმის ისტორიულ კულტურულ მემკვიდრეობას და ყველა ძეგლს და ამ ნაწილში ჩვენ ბუნებრივია უმთავრეს პრიორიტეტად გვაქვს დასახული რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სტატუსის მქონე ყველა შენობა, მათ შორის ის შენობები რომელიც რეაბილიტაციას საჭიროებს, ის შენობები რომელიც საჭიროებენ მიმდინარე შეკეთებას და საფრთხის შემცველი არიან, აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, მუშაობს ჩვენთან ერთად და გვეხმარება აქტიურად ფონდი ქართულ, რომლის პატრონაჟის ქვეშას რამოდენიმე ძეგლი წელსაც შეკეთა და მომავალშიც გავაგრძელებთ ჩვენ ქართულთან თანამშრომლობას, ასე რომ კულტურული მემკვიდრეობის და საყრდენი გეგმას რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებითაც გვაქვს მოლოდინები, რომ არანაირი საფრთხე საომავლოდ არ შეექმნას კულტურულ მემკვიდრეობას და ამის გარანტორი ბუნებრივია იქნება აჭარის განათლების სამინისტროს შესაბამისი უწყება, ასევე ქალაქ ბათუმის მერია.
თუმცა სწორედ ქალაქ ბათუმის მერიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილება არაერთხელ გამხდარა ბათუმელების ხმაურიანი პროტესტის მიზეზი. ყოველი არჩევნების წინ დაპირებული ურბანული განვითარების გეგმის შემუშავების შესახებ გაცემული დაპირების ბათუმელებს აღარ შეერათ. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს,
ყველა პირდება რომ იქნება უზავო განვითარების გეგმა, კულტურული მემკვიდრეობა იქნება მისი პრიორიტეტი. ხელსაწერენ დოკუმენტებს, მემორანდუმებს, მაგრამ შემდეგ ხდება არის დაწყობილი დღესაც, აი როცა თქვენ მერმა გითხრათ რომ დოკუმენტი შეიმუშავოთ, პარალელურად მუშაობენ კულტურული მემკვიდრეობის ცხების აქსესებაზე და იქ მათთვის საინტერესო პროექტების ჩადებაზე და შეგნებულად არ ხმარობს სხვა ინვესტიციებს, იმიტომ რომ ეს არ არის ინვესტიცია. საბოლოო ჯამში ისაც ქალაქს დაემართა, არანაირად არ გულისხმობს და თავის შინაარსით არ შეიცავს ინვესტიციებს განვითარებას და საზოგადოების ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას პირიქით.
ქალაქის მთავარი დოკუმენტის მიღებას ისევ წლები სჭირდება. მისი დამტკიცების შემდეგ კი ძველ ბათუმში დასაცავი არც არაფერი დარჩებაო, ამბობს აქტივისტი.
ეკალორთ კიფანძემ გიამბოთ, რატომ მოხვდა ბათუმის ძველი ისტორიული ნაწილი მსოფლიოში საფრთხეში მყოფი ძეგლების ჩამონათვალში. საქართველოში 760,000-ზე მეტი პენსიონერია. მათი ნაწილი 2021 წლის იანვრიდან 20 ნაწილი კი 25 ლარით მეტ პენსიას მიიღებს, შესაბამისად 240 და 275 ლარს. ამ მატებას პენსიონერები პრაქტიკულად არაფრის მომცემს უწოდებენ იმ ფონზე, როცა პროდუქტი და მედიკამენტები ძვირდება. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში არიან მარტოხელა ან ის პენსიონერები, რომლებსაც ოჯახის წევრები ფინანსურად ვერ ეხმარებიან. რაში ყოფნით პენსია და რამდენია მათი აზრით აუცილებელი მინიმალური საჭიროებებისთვის, თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ყოველთვის 10 რიცხვამდე პენსიონერებს თანხა ერიცხება, შესაბამისად რამდენიმე დღეში საქართველოში მცხოვრები პენსიონერები 20 და 25 ლარით მომატებულ პენსიას მიიღებენ. თავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე მოქალაქეებს პენსია 20, 70 წლის და ზევით პენსიონერებს კი 25 ლარით გაეზარდათ. შესაბამისი თანხები მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში უკვე ასახულია. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა რაში ხარჯავენ პენსიას და როგორ აფასებენ თითო პენსიონერზე 20 და 25 ლარით გაზრდილ საპენსიო ფონდს. თელავში გამოკითხული პენსიონერთა ნაწილი ამბობს, რომ ნებისმიერი დანამატი მისაღებია, თუმცა მაშინ როცა საქსტატის ოფიციალური მონაცემებითვე 2020 წელს ქვეყანაში თითქმის ყველა სახის პროდუქტი გაძვირდა, რეალურად მათთვის არსებული დანამატით ვერაფერი შეიცვლება.
წამალი უნდა ვიყიდო წნევისა ეხლა და ის 20 ლარი იმ წამალში არ ამყოფნის.
20 ლარი დაგვიმატეს და 20 ლარი ყოფნის არ გვეყოფა. არა ვარ თხმაყოფილები სულაც.
სამლები გამოიტანე, არც კი მყოფნის ფული რო ვიყიდო. პენსია ძალიან ცოტა არის. როგორი შეღავათი წამლები ეგეთი გაძვირებული არის. არც სოციალური არაფერი დახმარება არ აქვს, აიგრე პენსიის იმაზე ვარ და ჭამოთუ წამლები ვიყიდო ვეღარ ვიცი.
ოჯახში შვილი მყავს, შვილიშვილები და ისინი მეხმარებიან თორე. არ ვიცი რა, შივრები დარჩებოდით.
მიმდინარე წლიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია გახდა 240 ლარი, ხოლო 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერებისთვის პენსია გახდა 275 ლარი. აღსანიშნავია, რომ მაღალმთიან დასახლებებში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ სახელმწიფო პენსიაზე დანამატ პლუს 20%. შესაბამისად, პენსია მთაში 2021 წლიდან გახდა 288 ლარი, 70 წლის ან მეტი ასაკის პენსიონერებისთვის 380 ლარი. ჩვენ ამ ეტაპზე მთაში მცხოვრები მოსახლეობა არ გამოგვიკითხავს. ბარში მცხოვრებთა ნაწილი კი ამბობს, რომ პენსიას პირველ რიგში მედიკამენტებში ხარჯავენ, დარჩენილ თანხებს საკვებზე ანაწილებენ. გამოკითხულთა ნაწილის თქმით, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში პენსიის ისე განაწილებას ვეღარ ახერხებენ, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საჭიროებები სრულად დაიკმაყოფილონ.
20 ლარი არაფერი არ არის ამ პერიოდში, ამ პანდემიის დროს, მითუმეტეს რომ არაფრით არანაირად სახელმწიფო არ გვეხმარება, ეს 20 ლარი გქონია არ გქონია. გაძვირებულია ყველაფერი, პროდუქტები, ხუთმაგათ ალბათ. მე შვილები მეხმარებიან, თორე ჩემი პენსია შაქრის დიაბეტიანი ვარ და ეს ჩემთვის არაფერი არ არის.
აქამდე ოფინობდი და ეხლა იმის შემდეგაც გაგრძელდება ეს ოფინო.
კარგია, მაგრამ ეხლა მეტი რომ იყოს უკეთესი იქნება. საკმარისი ხა როგორ არის, მაგრამ მაინც რომ გაიზარდა კარგია.
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 2020 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე ქართული ლარი დოლართან მიმართებაში 41 თეთრით გაუფასურდა. ლარის გაუფასურებამ კი ყველა იმ პროდუქტზე გაზარდა ფასები, რომელიც საქართველოში უცხოეთიდან შემოდის. მათ შორის გაძვირდა ხორბალი. ქვეყანაში პურზე ფასი რომ არ გაზრდილიყო, მთავრობამ ბიუჯეტიდან 10 მილიონი სუბსიდია გამოყო, რომელიც ფქვილის მწარმოებლებს ერიცხებათ. კახეთში ჩვენს მიერ გამოკითხული პენსიონერების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არსებულ რეალობაში ერთმა ადამიანმა თავი რომ ირჩინოს
ელემენტარულად რომ ეყოს 600-700 ლარზე ნაკლები, ეს არის უაზრობა. მინიმუმი ამაზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
მინიმუმი უნდა იყოს 500 ლარი, რომ ვიარსებოთ, კი არ ვიცხოვროთ, ვიარსებოთ.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში საპენსიო ფონდის მოცულობა 2 მილიარდ 600 მილიონი ლარია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რომელიც 2019 წლის მონაცემებს ასახავს, ქვეყანაში პენსიისა და სოციალური პაკეტის მიმღებთა საერთო რიცხვი 934000-ზე მეტია. აქედან უშუალოდ ასაკით პენსიონერია 762000-ზე მეტი ადამიანი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რამდენით გაიზარდა საქართველოში პენსია 2021 წლის იანვრიდან და რამდენად აძლევს ეს შეღავაც პენსიონერებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love and kids here today. Oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh.
Right on. 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 Right on
talk to me. You can't see what's going on.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ახალი წლის პირველ დღეში უკვე მეორედ ხვდებით ერთმანეთს და მე უპირველეს ყოვლისა ისევ და ისევ ჯანმრთელობას გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ დეკემბრის ბოლოს ვრცლად ვისაუბრეთ განვლილი მძიმე სპორტული სეზონის შედეგებზე, მაგრამ არაფერი გვითხოვს რაგბის შესახებ და ახლა ჩვენი მიმომხილველი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი გაგვაცნობს თავის მოსაზრებებს.
გასულ სეზონზე ძალიან დიდი ქონდა ანალიზის სურვილი, მაგრამ ამ პანდემიამ ყველაფერში ხელი შეუშალა, შეკრება არ შეიძლება და ურთიერთობა არ შეიძლება და ისე გამოვიდა, რომ ვერ გადავწყვეტეთ ისინი რაც უნდა გამეკეთებინა. ასევე წინა ჩემპიონატი ჩაიშალა საერთოდ. წელს ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ვითამაშო და დავამთავროთ, მაგრამ ძალიან ბევრი გადაზიანებული თამაშებია, იმიტომ რომ გუნდში რომ 7-8 აქვს ის გუნდი ჯერ ესე ვერ ვარჯიშობთ ერთად. მერე თამაშიც აღარ გამოდის, ამიტომ აი ხუთი ტური ჩავატარეთ სულ მთელი სამი თვის განმავლობაში. მაგრამ აი ვცდილობთ რომ ეს ჩემპიონატი რაღაცნაირად ვივიყვანოთ და ხასიათიც გვაქვს ყველაფერი, მაგრამ ნახოთ რა გამოვა. ეს რაც შეეხება შიდა ჩემპიონატს და ცუდი ის არის, რომ ამ შიდა ჩემპიონატებს არც ჩანან ახლა ისეთი ბიჭები, რომლებიც აი თამაშს უმატებენ ჩემპიონატის შიდა ჩემპიონატზე, ეს არის, რომ უნდა დაიხოცოს და ახალი მოთამაშეები გამოჩნდეს. აი ძალიან კარგია, რომ ორი ახალი მოთამაშე ინგლისში დარჩენ. ძალიან კაი ბიჭები არიან ორივენი. ნახოთ იქ რა იზამენ ამ თამაშებზე, მოეწონათ და დაითოვეს. ეხლა ნაკრებზე რომ თქვა თამაშებზე, ნაკრების თამაშები, რომელიც იყო ევროპის პირველობაზე, რომელსაც თამაშობთ ჩვენი ის ჯგუფი რო არის, სადაც აი გამოდის რუმინეთი, რუსეთი, პორტუგალია, ესპანეთი და ჩვენ რო ვართ, ეს თამაშები ვერ იწყვეტს ძალიან მაღალი დონეზე. მაგრამ გამოჩნდა ერთი რამ, რომ მომატებული აქვს თამაში ჩვენ მეტოქეებს, ისე ადვილად ვეღარ უგებთ. და თანაც ეხლა ამ წელს იყო პირველი წელი, როდესაც ჩვენი გამოჩენილი და სასიკადულო ქართული ინვესტები არ მონაწილეობდა. მე მამუკა აღარ იყო, მაგალითად აღარ იყო შუთიაშვილი, აღარ იყო კაჭარავა, აღარ არის ეხლა და ძალიან ძნელია მაგათი უცებ შეცვლა. რაც შეგვიძლია ვთქვა ეხლა მსოფლიოს ფედერაციაში იმის გამო, რომ თამაშები არ იყო, პანდემიის გამო ჩაატარეს ბრიტანეთში ეს 8 გუნდის ჩემპიონატი და ძალიან კარგია, რომ ამ 8 გუნდში მოხდით და ვითამაშეთ. მსოფლიოს ყველაზე საუკეთესო გუნდები იყო ჩვენ და იქ არის ლაპარაკი, რომ მოიგებდით და რაღაც ხოლმე მოახდენდით, მაგრამ გვეგონა, რომ ცოტა უფრო დიდი წარმატებით ვითამაშებდით. რა საკვირველია, რომ გვეგონა სწორი არ იყო, იმიტომ რომ უთამაშებელი და უვარჯებელი გუნდი როგორ შეიძლება კარგად გამოვიდეს. აი ბიჭების სასიღადოდ უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი გამოცდილი მოთამაშეები არ ყავდათ, მაგრად ინდომებდნენ და თავი არ შეურცხვენიათ. რა საკვირველია, კავიკი არ გამოიჭერეს და ვერ მოიგეს. თავი არ შეურცხვენიათ, იბრძოლეს. მართალი ანგარიშები დიდი იყო, რაღა ინგლისთან თამაში ძნელია ბატონო. კარგსიზას სოფლიო რეგბი თუ ამ ტურნეს 7-8 წელიწადი ჩაატარებს და ჩვენ მიგვიწევს იქ, მაგ შემდეგ გვეყოლება ისეთი გუნდი, რომელიც მაგათ მეტოქეობას გაუწევს და შეიძლება მოუგოს კიდევ. ეხლა ჯერჯერობით ჩვენ მაგათი მოგება არ შეგვიძლია. ძალიან შორს არიან ჩვენთან. თან ჩვენი გუნდი ეხლა 23-24 ბიჭები არიან და ძალიან კარგები არიან. გასაკვირელია უმეტესობა საფრანგეთში თამაშობს, მაგრამ იქაც ეხლა ტოპ გუნდებში არ არის ჯერჯერობით. 2-3 წელი უნდათ რომ ჯერტი დონოზავგეთ, მერე გუნდი რო დადგეს, თულია ძალიან. მაგდონეზე გუნდის დაყენება ჩვენ უგავიწყდება, ბიჭებო, ეს არის სოფლიოში საუკეთესო გუნდები. ცუდად არ ვინა თქვა, მაგრამ ნახეთ ამ სოფლიოში სხვა სპორტებში საუკეთესო გუნდებზე ვლაპარაკობ, მე სად არიან და ჩვენ სად ვართ. ეს ძალიან დიდი განსხვავებაა მაგაში. იმედი გვაქვს, რომ თუ ყველაფერი სულ თუ არის, თუ პირობები გვექნება, თუ გვექნება ესეთი პირობები მარტო შესაძლებლობებში, მარტო ფულის გადახდაში კი არ არის. გუნდის შექმნაში, გუნდის ერთად ყოფნაში, გუნდის აკეთებით ერთად წასვლაში, იმიტომ რომ ბიჭები ხო თამაშობენ ყველგან ისე ადვილად არ არის წასვლაც. აი თუ ეს ყველაფერი იქნება, ოპტიმისტის რაღაცა გონდეს სხივი, უმოდ დახმარება გვინდა. როგორც სახელმწიფოსი, ისე ყველასი მეგობრობის ერთად ყოფნა გვინდა. ამდენი ხანი ეხლა ახალი ფრეგმის პრეზიდენტი ყო ჩვენ და ეს ბიჭი არის რომელიც ნამდვილად მოთამაშე და რეგბისტი იყო და ნაკრების კაპიტანი იყო. ამის გარშემო უნდა შევიკრათ, მაგრამ იქ არის ხალხი კიდე რომლებიც მარტო მიწის გაყიდვაზე არიან საწურა. როარ თქმით გარშემო მიძლია. როგორ შეიძლება ვაკეში რომ მიწას გაყიდე და უფრო кайს ვიყიდიო, რაღა უნდა იყიდო უფრო кай. თუ ერთად ვიქნებით აი რამდენ თუ თავი ერთად ყოფნა არის, თავი სამართლიანობა არის. გამოვა რაღაცა, იმიტომ რომ უიმედოდ არავარ. მე ისევ ლაპარაკობ, რომ არ მინდა რომ ბრიყვივით თქვა რომ რა კარგები ვართ, რა კარგები ვართ. შეგვიძლია რომ ვიყოთ სოფლიოში 10 საუკეთესო გუნდს შორის. შეგვიძლია, ოღონდ შეგვიძლია იმ დიდი ჯაფის და იმ დიდი შრომის შემდეგ, რომელსაც ჩავატარებთ. და თუ ჩავატარეთ ეს დაწნებული სამართლიანობით, ერთად ყოფრით, მეგობრობით, წმენით, რაღაცა გამოგვივა.
რამისაგან განსხვავებით, კალათბურთს პრობლემებით არ აუფორიაქებია გულშემატკივრები. ფიზიკით ნაკრებმა ხომ რამდენიმე მატჩი შტამბეშტავა ჩაატარა. ევროპის ჩემპიონატისათვის მზადებაც შეუფერხებლად გრძელდება, საქართველოს პირველობას კი დაუმარცხებლად დილდერობს საკალათბურთო კლუბი ქუთაისი, რომლის მთავარ მწვრთნელს კოტე ტულს რადიოს მსმენელები კარგად იცნობენ. ფარსტო შორეული წარსულის გამორჩეული კალათბურთელი 6 წელია წარმატებით ავარჯიშებს ქუთაისს და პერიოდულად ჩვენ სპორტულ პროგრამაშიც მონაწილეობს.
პირველ რიგში რა თქმა უნდა მინდა დასარგებლო შემთხვევიდან მიულოცოს როგორც საქართველოს შობა ახალი წელი სპორტულ საზოგადოებას და ძალიან საზოგადოებას უსურვებო წარმატებული წელი ყოფილიყოს განსაკუთრებით ქართული სპორტისთვის. შემთხვევით ძალიან სასიხარულოა რომ განვლილი წელი მიუხედავად ბევრი სირთულეებისა წარმატებული იყო ქართული კალათბურთისთვის ეროვნულ ნაკრების გამოსვლას გულისხმობ რა თქმა უნდა რომელმაც მიუხედავად იმისა რომ ამ შესაძლებელ ეტაპს ერთის ხო შეიძლება მოტივაციის გარეშე თამაშობდეს კიდევ გამომდინარე ჩვენ მასპინძოთ ევროპის ჩემპიონატს საკმაოდ ძლიერ გუნდებთან საკმაოდ კარგად ვითამაშეთ, შეიძლება დაუმარცხებლები ვართ ჯგუფში და იმედი მაქვს რომ ესე გაგრძელდება 2021 წელსაც. ორმაგად სასიხარულოა ჩემთვის რომ საქართველოს ევროპული ნაკრების შემადგენლობაში თავს იჩენენ სუპერლიგაში, ანუ საქართველოს ჩემპიონატში მოასპარეზე კალათბურთელები, რომლებსაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს ჩვენი ევროპული ნაკრების გამარჯვებაში. ჩემი აზრით დონე საქართველოს ჩემპიონატს ძალიან მოიმატა, საკმაოდ საინტერესო და კარგი თამაშები მიმდინარეობს. დაძაბულო წარიმართა პირველი წრე საქართველოს ჩემპიონატზე, რომელიც ჩვენ და საბედნიეროდ ქუთაისის გულისხმობ დაუგებლად გავიარეთ ვართ პირველ ადგილზე და როგორც ყოველთვის ვეცდები და ვიბრძოლებთ უმაღლესი მიზნებისთვის. როგორც აღნიშნეთ დონე მაიწია, ძალიან ბევრი საინტერესო თამაში ვითამაშეთ, საკმაოდ სანახაობრივი თამაშები იყო და ძალიან გულდასაწყვეტია რომ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო გულშემატკივრები ვერ ესწრებიან და ვერ ადევნებენ თვალყურ საქართველოს ჩემპიონატს. იმედი მაქვს ეს სიტუაცია მალე გამოსწორდება და გულშემატკივარი დაბრუნდება დარბაზებში და საქართველოს ჩემპიონატს კიდევ ერთი ინტერესი და ასეთი სანახაობრივი მხარე გაიზრდება და საერთო ჯამში გავლენას იქონიებს ჩვენი ჩემპიონატის კიდევ უფრო განვითარებაში. ეხლაც რამოდენიმე ხნით დავასრულეთ ვარჯიში, ვემზადებით უკვე 12 რიცხვში საკმაოდ მნიშვნელოვანი გასვლითი თამაში გველის რუსთავის გუნდთან. ვემზადებით გამარჯვების მისაღებად და შემდეგ უკვე იწყება ქორქია საკანტელიძის ტურნირი, რომელიც ჩვენთვის ქუთაისლებსთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლოა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვერ მოახერხეთ ამ ტურნირში გამარჯვების მიღწევა და იმედი გვაქვს რომ წელს გავიმარჯვებთ და გავახარებთ ჩვენ გულშემატკივარს.
ახლა ფეხბურთიც გავიხსენოთ.
გარბაისელი კაცი სოციალისტ პატრონი ხელმძღვანელი ამხანაგი და ასეთი ამჩატება რას გავს ეს? იქ რას გავს? რა არის ფეხბურთი?
ფეხბურთი სტადიონი თუ
სადღა იამანიძე მიიღო კალოევმა კალოევმა გადასამდეს მესხმა თავისი შესანიშნავი ფინტებით მოატყუა ერთ მოატყუა მეორე, მოატყუა მესამე, მოატყუა მეოთხე, მოატყუა მეხუთე, მეკარე, დარტყა, არის!
თამაში
თანდათან უფრო მძაფრი ხდება. პირველმა წარმატებამ თბილისელებს ფრთები შეასხა. ახლა ხედავთ ისინი მოწინააღმდეგის საჯარო მოედანზე არიან. შეიძლება დათმა, დათმა! არის!
არის! არის! არის!
თითქმის 6 ათეული წელი გვაშორებს თბილისის დინამოს ისტორიის იმ პერიოდის პერიპეტიებს, ასე შტამბეშტავა და სახალისოდ რომ აისახა რეჟისორ გუგული მგელაძის მოკლემეტრაჟიან ფილმში „ბურთი და მოედანი“, რომლის მთავარი გმირი დინამოს უზომოდ თაყვანისმცემელი კუჩკუჩი ხომ გაგახსენდათ დაუნდობლად რომ გაკეცხეს თვითონაც ფეხბურთის გულშემატკივარმა თანამშრომლებმა. Болос да болос, გამოშტებიან თუ არა მაღალი კლასის ოსტატები გუნჩი, რომელსაც უკვე მერამდენე წელია სახელი გადაუკეთეს და დინამო თბილისის შეარქვეს. გიანებსაძის მისვლა მთავარ მწვრთნელად შესაძლოა ბალასტისაგან სახელოვანი გუნდის გათავისუფლების დასაწყისია. მაგრამ ყველაფერს დრო გუჩვენებს, დღეს კი მოუსმინოთ დინამოს მთავარ მწვრთნელს გიანებსაძის.
ყველას მენეს უნდა მიულოც შობა ახალი წელი, უშუალო ჯანმრთელობა, პირველი შეფთავარია, სიკეთე, წინსვლა და წარმატებული წელი გქონდეთ ყველას. შაბათს დავიწყეთ უკვე მოსამზადებელი პერიოდი, გავდივართ პირველ ეტაპს 4 რიცხვიდან ფაქტურად 19 რიცხვამდე და 20-ში მეორე ეტაპი გვეწყება თურქეთში, ანტალიაში, სადაც დავლათ არის პარინგები, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანია უკვე დასკვნის ეტაპის გავლა და ანტალიაში გავლით მეორე დასკვნის ეტაპს გვაქვს დაგეგმილი 5-6 თამაში, რითაც მე როგორც ფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპებია, იმიტომ რომ თამაშები კლუბებსა სხვადასხვა ქვეყნის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც და იქ გამოცადოთ ყველა ის კონკურენტი ფეხბურთელი, რომელიც გუნჩი ყავს და ამიტომ გეგმებში გვაქვს უფრო ისეთი ფეხბურთელები ყავდეს, სადაც კონკურენტუნარიანები იქნებიან და ისეთი რგოლები, რომელიც შესავსები იქნება, ალბათ დავიხმართ უკვე ლეგიონერებს უცხოეთიდან და დანარჩენი საქმე გვაჩვენებს გზადაგზა, იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი და აქტიურად მენელა ამ ყველაფერს გავიკვლევ საქმიდან გამომდინარე. ასე რომ ჩვენი მთავარი დავალება ის არის, რომ დინამოს გულშემატკივარი გავახაროთ და წარმატებით ვიაროთ და უფრო ლამაზი ფეხბურთი ვაჩვენოთ. ასე რომ ყველანაირად მზადყოფნაში ვართ მაგისთვის, რომ შევქმნათ კონკურენცია, შევქმნათ სიტუაცია, რომ ადრინდელი დინამოს გულშემატკივრები დავაგროვოთ სტადიონზე.
წარმატება უსურვოთ დინამო გიანემსაძეს, მის გუნდს და იმ დღეს დავალოდოთ, როცა თანამედროვე ახალგაზრდა კუჩკუჩისაც მოესურვება დინამოელთა თამაშის ნახვა. ჯანმრთელობასა და სიმხნევეს გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალიან